รีวิวเกมเดกอนหนุ่มมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์กับภรรยาที่หายไปเวอร์ชั่น PCเดกอนอีกหนึ่งเกม PlayStation Exclusive ที่ได้รับการพอร์ตลงให้กับ PC เป็นเกมแนวซอมบี้ Open World ที่มาพร้อมกับเรื่องราวของหนุ่มบิ๊กเกอร์ที่มีชื่อดีคอนเซนจอนดีคอนเอสจอนที่พยายามตามหาภรรยาของเขาที่หายไปหลังจากที่โลกนั้นถูกทำลายด้วยโรคระบาดที่กลายพันธุ์มนุษย์และพรากชีวิตคนเป็นนับล้านก่อนที่เราจะเริ่มดูรายละเอียดต่างๆของเกมกันทางเราก็ต้องขอขอบคุณ Sony Interactive Entertainment สำหรับโค้ดรีวิวตัวเกมนี้นะครับ Optimization ด้วยความที่ตัวเกมนั้นมีแพลตฟอร์มต้นแบบมาจาก PS4 จึงต้องขอพูดเกี่ยวกับการทำงานที่ถูกพอร์ตลงใน PC เป็นอย่างแรกครับหลังจากที่ผมใช้เวลาเล่นเกมนี้ไปมากกว่า40ชั่วโมงสามารถบอกได้เลยว่าเวอร์ชั่นที่พอร์ตลงให้กับ PC นั้นทำงานได้ดีพอสมควรโดยเฉพาะ Unlimited Frame Rate ที่มีให้เฉพาะในเวอร์ชั่น PC เท่านั้นก็สามารถแสดงผลได้ออกมาอย่างไม่ผิดหวังเลยถึงแม้ว่าจะเป็นตอนที่เราต้องสู้กับฝูงซอมบี้นับร้อยกว่าก็ตามตัวเกมนั้นก็ยังทำงานในส่วนของ Frame Rate ได้อย่างราบรื่นเลยครับยังไงก็ตามก็ไม่ใช่ว่าจะไม่พบเจอบั๊กแม้แต่นิดเดียวเพราะจากที่เจอมาตัวที่ส่งผลหนักๆเลยคงเป็นบั๊กที่แครชตัวเกมและทำให้ไม่สามารถเริ่มคัดซีเนื้อเรื่องหลังจากที่รีสตาร์ทเกมแล้วได้ครับซึ่งวิธีแก้นั้นจะต้องย้อนไปเล่นเริ่มภารกิจนั้นใหม่อย่างเดียวแต่ก็โชคดีมากที่ตัวเกมได้ออโต้เซฟไว้ให้ไม่งั้นผมคงต้องเล่นใหม่ยาวๆเลยส่วนบั๊กอื่นๆที่เจอไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ก็ยังทำให้กวนใจนิดๆอย่างเช่นตัวซอมบี้ที่กำลังวิ่งไล่เราแล้วอยู่ดีๆก็หายตัวไปแบบงงๆและเรื่องซับไตเติลที่ไม่ขึ้นบนคัตซีนในบางช่วงครับสตอรี่เนื้อเรื่องของเกมถือว่ามีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจพอสมควรโดยจะเริ่มจากดีคอนพระเอกของเราที่ต้องพาซาร่าภรรยาของเขาและบูเซอร์เพื่อนจากแก๊งมอเตอร์ไซค์ออกจากเมืองที่เต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อรุกรานหลังจากที่เขาได้เจอกับเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้อพยพโดยเนโรตัวลำเครื่องนั้นดันสามารถรับคนเพิ่มได้อีก2คนเท่านั้นเนื่องจากขาของบูเซอร์ได้รับบาดเจ็บดีคอนจึงตัดสินใจให้ทางค่ายอพยพดูแลซาร่าแล้วสัญญากับเธอว่าจะไปเจอกันที่ค่ายในภายหลังจากนั้นเองเขาก็ได้ช่วยพาบูเซอร์หนีออกจากเมืองแต่ก็น่าเศร้าที่มันไม่ได้เป็นไปตามคาดเพราะค่ายอพยพนั้นถูกฝูงผู้ติดเชื้อทำลายไปแล้วนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่นายดีคอนต้องออกตามหาภรรยาที่หายตัวไปนั่นเองครับหลังจากที่ผมได้เล่นเนื้อเรื่องจนจบแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสามารถดึงความสนใจผู้เล่นให้ตามได้ตลอดเกมเท่าไหร่ถูกต้องที่ว่าตัวเกมมีจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเกมจะสามารถทำให้เราตื่นเต้นที่จะเล่นต่อไปได้มากนักเพราะเนื้อเรื่องหลังจากนั้นส่วนมากจะเกี่ยวกับเราต้องทำภารกิจช่วยเหลือค่ายต่างๆและภารกิจที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพวกซอมบี้ทีละนิดทีละหน่อยซึ่งผู้เล่นจะเจอกับเนื้อเรื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเกือบสุดท้ายของเกมที่พอจะเริ่มมีความตื่นเต้นขึ้นมาบ้างและช่วงไคลแม็กซ์ที่ต้องบอกว่าพุ่งขึ้นอย่างกระทันหันในช่วงสุดท้ายของเกมหากให้อธิบายด้วยภาพกราฟแล้วก็จะเห็นได้ตามที่ผมวาดนี้เลยครับโดยรวมแล้วในส่วนของเนื้อเรื่องสำหรับตัวผมเองคิดว่ายังพอโอเคครับเพราะจากที่เล่นมาทำให้รู้สึกไม่ค่อยอยากรีบตามเนื้อเรื่องให้จบไวมากนักตามที่ได้กล่าวไว้เนื้อเรื่องของเกมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสามารถชักจูงให้ผู้เล่นตามได้เท่าไหร่แต่ก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะทำให้เราเพลิดเพลินไปได้เรื่อยๆอยู่นอกจากนั้นแล้วยอดโปรเกรสจากเกมเพลย์ที่เราเล่นนั้นก็จะมีผลกับตอนจบของเกมเช่นกันยังไงก็ตามคงต้องบอกว่าในส่วนเกมเพลย์นั้นค่อนข้างจะพยุงให้เราเล่นต่อไปได้มากเลยทีเดียวครับซึ่งหากคุณเป็นผู้เล่นที่เน้นความเข้มข้นในการเขียนเนื้อเรื่องแล้วก็คุณอาจจะไม่ค่อยชอบในส่วนนี้เท่าไหร่ครับเกมเพลย์อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเดย์ก่อนเป็นเกมแนวซอมบี้โอเพนเวิลด์ที่จะมีมุมกล้องในการเล่นแบบ Third Person Shooter พร้อมกับแมปป่าแห่งรัฐโอเรกอนที่มีขนาดใหญ่และสวยมากๆผู้เล่นสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ได้บนทุกสภาพพื้นผิวเพื่อทำภารกิจในจุดต่างๆและหาวัตถุดิบในการคราฟไอเทมหรือนำของที่เก็บได้ไปขายนั่นเองด้วยเวลาที่ผมเล่นไปมากกว่า40ชั่วโมงผมคงต้องบอกว่าคอนเทนต์ในเกมนี้มีให้เล่นเยอะมากๆนอกจากจะมีส่วนของเนื้อเรื่องหลักแล้วเนื่องจากเป็นเกมแนว Open World แน่นอนว่าจะมีไซควีสสกิลทรีและแรนดอมอีเวนต์ต่างๆให้เราได้สนุกกันไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์รังซอมบี้หรือที่เรียกกันในเกมว่าฟริกเกอร์ทำลายค่ายของพวกโจรเพื่อเพิ่มจุดเซฟพอยต์และอีกมากมายที่ผู้เล่นสามารถใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการค้นหา อีกส่วนสำคัญและถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์ครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดในเกมแล้วเพราะการควบคุมมอเตอร์ไซค์นั้นไม่ยากอย่างที่คิดไว้แถมสามารถขี่ได้บนทุกสภาพพื้นผิวให้ความรู้สึกเหมือนกับกำลังขับรถใน GTA V เลยทีเดียวจากที่เล่นมาผมพอจะบอกได้ว่าผู้เล่นจะได้ใช้เวลาไปกับการขี่มอเตอร์ไซค์มากพอสมควรด้วยสภาพแวดล้อมป่าที่งดงามของรัฐโอเรกอนที่คุณจะได้ชมระหว่างการเดินทางพร้อมกับสภาพอากาศที่แตกต่างออกกันไปในเกมนี้จะมีโหมดซูเปอร์รีโซลูชันโฟโต้โหมดที่ผู้เล่นสามารถใช้ถ่ายรูปสวยๆได้เกือบทุกสถานการณ์ในเกมหากคุณเป็นผู้เล่นที่ชอบเสพภาพกราฟิกสวยๆหรือรักในการถ่ายรูปแล้วก็บอกได้เลยว่าคุณจะต้องชอบในส่วนนี้มากอย่างแน่นอนครับโอ้ใช่ที่ลืมไม่ได้เลยมอเตอร์ไซค์ในเกมนี้ผู้เล่นสามารถนำไปแต่งให้เร็วและสวยขึ้นได้เช่นกันยังไงก็ตามอะไหล่ในการแต่งมอเตอร์ไซค์จะมีให้แต่งไม่เหมือนกันในแต่ละค่ายซึ่งอะไหล่ใหม่ๆนั้นจะถูกปลดล็อกตามโปรเกรสเนื้อเรื่องหลักที่เราได้เล่นไปและจากค่าทรัสที่มีให้กับค่ายต่างๆด้วยเช่นกันสิ่งที่เราสามารถแต่งให้กับมอเตอร์ไซค์ได้จะมีตัวเลือกที่หลากหลายพอสมควรไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเครื่องยนต์ในบราสการแต่งสีพร้อมกับลายต่างๆหรือจะใช้BBจาก Death Stranding มาเป็นตัวถังของมอเตอร์ไซค์ใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดหรอกเอาล่ะทีนี้ก็มาดูเรื่องของซอมบี้ในเกมนี้กันครับการทำงานของซอมบี้ในเกมนี้จะอยู่ในรูปแบบที่ผู้เล่นสามารถฆ่าได้ไม่ยากแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะเล่นเป็น Killing Machine เหมือน Dead Rising ได้เพราะเมื่อเราเจอกับฝูงซอมบี้แล้วก็หากเราไม่มีระเบิดเพื่อจัดการกับพวกมันหรือวิ่งหนีให้พ้นยังไงก็ไม่รอดแน่ๆซอมบี้ในเกมนี้จะมีการรับรู้ต่อเสียงหากผู้เล่นหรือ NPC ศัตรูส่งเสียงเมื่อไหร่พวกมันจะวิ่งไล่ตามสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สุดทันทีนอกจากนั้นแล้วในเกมนี้ยังมีซอมบี้ในรูปแบบอื่นๆที่แตกต่างออกกันไปพร้อมกับศัตรูที่เป็นมนุษย์เช่นกันซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เล่นควรจะมีการวางแผนจัดรูปแบบอาวุธต่างๆเพื่อใช้งานในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบครับข้อเสียของเกมเพลย์จากที่ได้ยินมาในยุค PS4 เหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของระบบการยิงที่ดูแปลกๆจากที่ผมเล่นมาคิดว่าส่วนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเลยครับเพราะตอนเล่นทำเฮดช็อตได้เยอะเลยทีเดียวแถมยังมีโหมดโฟกัสที่ช่วยชะลอเวลาให้ช้าลงอีกด้วยแต่ก็คงอาจจะเป็นเพราะผมใช้คีย์บอร์ดในการเล่นก็ว่าได้เลยทำให้รู้สึกเล่นสะดวกกว่าการใช้จอยครับโดยรวมแล้วในส่วนเกมเพลย์ทำออกมาได้ดีมากนอกจากคอนเทนต์จำนวนมากที่เราสามารถสนุกได้เป็นเวลานานๆแล้วตัวเกมเพลย์ก็มีกลไกของซอมบี้และระบบต่างๆที่น่าสนใจเข้ามาเกี่ยวข้องแถมการขี่มอเตอร์ไซค์ในเกมนี้ก็สามารถทำมโหผู้เล่นรู้สึกประการตาในความสวยงามจากซากต่างๆที่ยังอยู่ในรัฐโอเรกอนได้อีกจึงขอจัดว่าเกมเพลย์ของเดย์กอนนี้มีเอเลเมนต์ของความเป็นเกมแนวโอเพนเวิลด์ที่ครบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับกราฟิกพรีเซนเทชันเรื่องงานภาพกราฟิกในเวอร์ชั่น PC จะไม่ค่อยมีความแตกต่างจากเวอร์ชั่น PS4 มากเท่าไหร่นักแต่หากพูดถึงความสวยและความละเอียดแล้วก็คงต้องบอกว่าทีมงานได้ใส่ใจกับรายละเอียดในเกมนี้มากครับจากที่ได้ขับมอเตอร์ไซค์แล่นรอบเมืองผู้เล่นจะสังเกตได้ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆในแมปทำออกมาได้สวยมากๆไม่ว่าจะเป็น raw distance จากวิวต่างๆรายละเอียดพุ่มไม้และหญ้าหรือสิ่งก่อสร้างจำนวนมากที่เราสามารถเข้าไปข้างในได้พร้อมกับรูปแบบภายในที่ไม่ซ้ำกันเลยครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องรายละเอียดในการแสดงสีหน้าของตัวละครที่บอกอารมณ์ได้หลากหลายอย่างชัดเจนซึ่งขอยกดีคอนเป็นตัวอย่างละกันครับด้วยความที่เราจะต้องเล่นเป็นเขาอยู่ตลอดเกมไม่ว่าจะในคัตซีนหรือระหว่างที่เล่นจะสังเกตได้ว่าสีหน้าของดีคอนจะถูกแสดงออกมาในหลากหลายอารมณ์ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาพูดประชดประชันและทำหน้ากวนๆใส่คนที่คุยด้วยและนั่นก็เป็นอีกอย่างที่ทำให้ผมชอบในตัวละครนี้ครับส่วนเรื่องของเสียงในเกมนี้จะมีดนตรีออกไปแนวคันทรีที่เข้ากับสภาพแวดล้อมป่าไม้ของอเมริกาและมีส่วนของดนตรีร็อกผสมผสานอยู่หน่อยซึ่งส่วนใหญ่จากที่ฟังมาถ้าไม่นับช่วงต่อสู้กันตัวเพลงจะให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศในเกมและส่วนของเสียงเอฟเฟกต์กับเสียงพากย์นั้นในเกมนี้ไม่ค่อยมีความพิเศษมากนักแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรติดใจเช่นกันครับสุดท้ายเป็นเรื่องของการเขียนตัวละครลักษณะของแต่ละตัวละครในเกมนี้ล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนแบบไหนนิสัยยังไงแต่ยังไงก็ตามตัวละครที่ถูกเขียนมาได้ดีที่สุดในเกมคงต้องบอกว่าเป็นตัวเอกของเรื่องนั่นเองครับนอกจากเราจะรู้จักต้นเกมว่าดีคอนเป็นสมาชิกในแก๊งมอเตอร์ไซค์และไม่ยอมแพ้ที่จะตามหาภรรยาแล้วคุณจะได้เห็นมุมอื่นๆของเขาอีกไม่ว่าจะเป็นด้านตลกหรือจิตตกก็ตามเมื่อคุณได้เล่นเนื้อเรื่องหลักจนจบแล้วก็ บอกได้เลยว่าเวลาที่ใช้ไปกับเขาตลอดเกมจะทำให้คุณรู้สึกนับถือในความพยายามของผู้ชายคนนี้เลยครับยังไงก็ตามมาดูในส่วนของตัวร้ายกันบ้างในเกมนี้ค่อนข้างจะเขียนพวกเขาออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักจากที่เล่นเนื้อเรื่องจนจบพวกเขาดูค่อนข้างจะมีบทบาทที่น้อยแถมเหตุผลที่ทำให้ก่อเรื่องต่างๆก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่เพราะสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากการที่พวกเขากลายเป็นบ้าและอยากทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจCLSO 8.5 in game review 24 พฤษภาคม 2021 review game Planet Alpha การผจญภัยของชายผู้คุมระบบสุริยันจันทราและในส่วนของตัวละครอื่นๆที่เราจะได้เจอระหว่างดำเนินเนื้อเรื่องต้องบอกว่ามีส่วนที่ดีและส่วนที่เหมือนจะเป็นตัวละครหลักได้แต่ดันไม่ค่อยมีบทบาทมากนักประปนกันอยู่นอกจากบูเซอร์และซาร่าที่เราได้รู้จักในต้นเกมแล้วในเกมจะมีตัวละครเด่นตัวหนึ่งที่จะตามหลอกหลอนคุณบนวิทยุไปทุกที่ในนามเรดิโอฟรีโอเรกอนไม่ว่าคุณจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไกลแค่ไหนคุณก็จะได้ยินเขาผู้นี้บ่นเกี่ยวกับความเป็นมาของโลกจอมปลอมอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมก็ชอบความตลกในรายละเอียดส่วนนี้นะเพราะทุกครั้งที่ผู้จัดรายการพูดเสร็จเมื่อไหร่ดีคอนจะบ่นกลับทุกครั้งเวอร์ดิกโดยรวมแล้วเดย์กอนเป็นเกมโอเพนเวิลด์พร้อมกับคอนเทนต์ที่สมบูรณ์แบบเป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถใช้เวลาเพลิดเพลินได้เป็นเวลาจำนวนมากไม่ว่าจะทำไซด์เควสหรือแรนดอมอีเวนต์ต่างๆรวมไปถึงการขี่มอเตอร์ไซค์ชมวิวในแผนที่ที่กว้างขวางพร้อมกับสภาพอากาศที่แตกต่างออกกันไปและระบบอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้เกิดความสนุกจากการฆ่าฝูงซอมบี้และช่วยเหลือคนอื่นๆแต่จุดอ่อนของเกมนี้ยังคงต้องบอกว่าเนื้อเรื่องนั้นยังทำหน้าที่ให้ผู้เล่นอยากติดตามได้ไม่ค่อยดีพอนอกจากนั้นแล้วถึงจะพอร์ตลง PC มาได้อย่างดีด้วยระบบ Unlimited Frame Rate ที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมแต่ก็ยังมีบั๊กบางส่วนที่ยังต้องแก้ไขครับจากข้อดีและข้อเสียที่ได้กล่าวมาทั้งหมดหากถามว่าเกมนี้คุ้มกับราคาที่ตั้งไว้ 1,490 บาทไหมต้องขอบอกก่อนว่าเกมนี้มีความเหมาะกับผู้เล่นอยู่หลายประเภทครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่ชอบเกมแนวซอมบี้และผู้เล่นที่ชอบความหลากหลายในเกมแนวโอเพนเวิลด์แต่น่าจะยกเว้นผู้เล่นที่เน้นเสพเนื้อเรื่องเพราะตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเลยส่วนในเรื่องของราคาต่อให้ซื้อในราคาเต็มด้วยจำนวนเวลาที่คุณจะได้ใช้ในการเล่นเกมนี้ไม่ว่าจะเล่นจบแล้วตัวเกมก็จะมีคอนเทนต์เอ็นเกมให้คุณได้เล่นอีกยังไงผมก็กล้าการันตีว่าคุ้มกับราคาที่จ่ายไปอย่างแน่นอนครับเดกอน PC จุดเด่นมีคอนเทนต์ให้เล่นได้เป็นจำนวนที่บอกได้ว่าคุ้มกับราคาที่จ่ายไปเกมเพลย์พร้อมกับระบบกลไกต่างๆที่สามารถทำให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกได้เป็นเวลานานๆการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์พร้อมกับแมปที่กว้างขวางและสวยงามการพอร์ตลง PC ที่ทำงานได้ดีการใส่ใจรายละเอียดในเรื่องงานภาพต่างๆทางทีมงานทำออกมาได้ดีมากจุดสังเกตมีบั๊กที่ส่งผลกระทบต่อการเล่นเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยสามารถชักจูงให้ผู้เล่นอยากตามมากนักการเขียนตัวละครตัวร้ายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 8.3 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Racing Hell ไต่หอคอยอัดปีศาจทะลุฟ้านรกพรีวิวเดย์ก่อนอีกหนึ่งเกมคุณภาพจาก PlayStation Studio ที่ได้รับการพอร์ตลง PC Sony ไม่เปิดให้เล่นข้ามแพลตฟอร์มเพราะ PlayStation เป็นสถานที่มอบประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุดอยู่แล้วเดย์ก่อนเวอร์ชั่น PC เผยฟีเจอร์และสเปคความต้องการ